Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi estaîn hamidan musalliyan ala khayril bariyyah aleyhi ve ala alihi ve ashabihi esselamu ve tahiyyah. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Semi'a Abdullah ibn Mughaffalin radıyallahu anhu ibnahu yekul: Allahumma inni es'aluka al-qasr al-abyad min yamin al-jannati idha dakhaltuha. Qala lahu abuhu: ya bunay, salillaha al-jannah ta'awwad bihi min an-nar, wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innahu sayakunu qawmun min ummati ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Abdullah ibn Mughaffal, bu kishi sahobiy bo'lganlar, o'g'illarini shunday duo qilayotganlarini eshitib qoptilar. O'g'il duo qilardi: Allohim, menga jannatga kirsam o'ng tomondagi oq qasrni bergin. Shunda ota o'g'lini chaqirib: ey o'g'ilcham, siz Allohdan jannatni o'zini so'rang, do'zaxni himoyasini o'zini so'rang. Jannatdagi darajat u oq qasrmi, o'ng tomondami, sizni dunyodagi solih amalingizga qarab beriladi. Men payg'ambar alayhissalomdan eshitganman, tezda mening ummatimdan bir qavm chiqadi, ular poklikda va duoda haddan oshadilar, deganlarini deyaptilar. E'tibor qiling, sahobiy o'g'lini duo qilayotganini eshitib qoptilar va to'g'irlab unga nasihat beribdilar. Aslida o'g'il duo qiladigan farzand bo'lsa, bu baxt emasmi? Qani edi bizni o'g'limiz duo qilishlikni biladigan va duo qiladigan, doim toza yurib ibodat qiladigan yaxshi farzand bo'lsa, bizning orzuyimiz-ku. O'g'il jinoyatchi bo'lsa, o'g'il haromxo'r bo'lsa, o'g'ir yolg'onchi bo'lsa, o'g'il masalan o'g'lidan hamma shikoyat qilsa, unday o'g'il bola emas, balo bo'ladi har bir ota-onaga. O'g'li noqobil bo'lsa, ota-onanin do'zaxni shu dunyoda ko'rishi boshlangan bo'ladi. Lekin bu sahobiy o'g'lini duo qilayotganda to'g'irlab nasihat qilyapti. Sabab o'g'il duoda haddan oshayotgan edi. Duoda haddan oshib bo'lmaydi, maydalab so'rab bo'lmaydi, umumiy so'rash kerak. Biz ushbu hadisdan tarbiyani nazorat ma'nosida ekanligini sahobiyning ijrosidan ko'rib olyapmiz. U sahobiy o'g'lini tek qo'yib qo'ymadi, o'ziga tashlab qo'ymadi. O'g'lim duo qilyaptikan, masjidga chiqyaptikan, namoz o'qiydigan bola bo'ldi deb uni nazardan chetda qoldirmadi. Unga ishonib tashlab qo'ymadi. Balki kuzatuvni kuchaytirdi. Ha azizlar, o'g'limiz masjidga chiqyapti, o'g'lim namozxon bo'ldi, o'g'lim ibodatlik deb unga to'liq ishonib nazoratsiz tashlab qo'ymang. Odatda namoz o'qiymaydigan bolaga qaraganda 2 barobar uni kuzatish kerak namozxonni. 2 barobar nazoratni kuchaytirish kerak. Chunki namozxonni dushmani ko'p bo'ladi. Uning bosh dushmani shayton bo'ladi. Musulmonlar o'z farzandlariga shaytonlarning ta'siridan himoyalanish uchun u farzand tug'ilmasidan turib, bino bo'lmasdan turib panoh yo'lini izlaydilar. Masalan, Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan bir hadisni olaylik. Bu hadis sharifda Ibn Abbos aytadilar: men payg'ambar alayhissalatu vasallamni shunday deganlarini eshitdim. U zot aytar edilar: qaysi bir kelin kuyov nikoh kechasida jimoqdan oldin tahorat qilib Allohdan quyidagicha duo so'rasa: Allohumma jannibni minash shayton va jannibhum mimma razaqtana, deb: Allohim, bizdan shaytonni uzoq qilgin, mendan shaytonni uzoq qilgin va menga rizq qilib beradigan narsangdan ham shaytonni uzoq qilgin, deb duo qilsa, Alloh taolo undan shaytonni uzoq qiladi va unga rizq qilib berilgan narsadan mutlaqo uzoq qiladi, deganlar. Abadiy shayton uning avlodiga yaqinlashalmaydi, degan. Biz ushbu hadisdan bolani rizq ekanligini tushunib olamiz. Farzand, azizlar, bizda rizqimiz ekan. Farzand ham rizq. Rizq halol haromga bo'linganidek, farzand ham solih va noqobil farzandga bo'linadi. Qobil va noqobil farzandga bo'linadi. Yaxshi farzand bo'ladi, yomon farzand bo'ladi. Demak, qaysi bir kishi farzand so'rash oldida Allohdan ushbu duoni qilib so'rasa, Alloh taolo uning farzandiga shaytonni abadiy uzoqlashtirmaydi. Payg'ambar alayhissalom shuni aytdilar. Sahobiylar bunga amal qildilar. Bugun nima ko'p? Epilepsiya kasali ko'p. Bu kasal hozir chaqaloqlarda ham paydo bo'ldi. Onasidan tug'ilganiga 3 soat bo'lgan chaqaloq shaytonlayapti. Tutqanoq kasali tutyapti. Nima uchun? Chunki ota-onalar farzandlar uchun shaytondan panoh duosini bilmay qo'yishdi, qilmay qo'yishdi. Masalan, o'zimiz ham oramizdan nechi kishimiz bilamiz shu duoni. Allohumma jannibna minash shayton va jannibhu mimma razaqtana degan duoni. Mayli ma'nosini kim qildi? Kim farzandiga o'rgatdi? O'g'limizni go'shangaga kirib ketganda shu duoni bilasanmi deb so'radikmi? Yo qizimizdan so'radikmi? Masalan, so'raymizmi? U narsa bizning xayolimizga kelmaydi u mahalda. Ularni ham xayollari kelmaydi. Oila qurishdan asosiy maqsad bu faqat lazzatni qondirish emas. Shahvatni qondirish emas. Oila qurishdan asosiy maqsad 3 ta. Buni o'tgan jumada ham gapirdik. Birinchisi, Allohni rozi qilish uchun. Chunki Alloh taolo oila qurishga buyurdi. Oila quribgina Allohni rozi qilishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, payg'ambar alayhisolamning axloqi bilan axloqlanish uchun. Payg'ambar alayhisolam oila qurib, oilaviy axloq namunalarini bayon qildilar. Biz ham shunday bo'lishimiz mumkin. Uchinchisi, naslni pok qoldirish uchun. Pok nasl qoldirish uchun. Pok nasl qoldirish uchun nasl qilish ishidan avval poklanishimiz kerak. Bismillohni aytishimiz kerak va yuqorida rivoyat qilingan hadisni bilishimiz kerak va aytishimiz kerak. Farzandni oilaga tarbiya qilayotganda aynan mana shu qismlarga ham e'tibor qilishimiz kerak ekan. Shunda bizning farzandlarimizga shayton ta'sir qilmaydi. Bu duo qachon qilinyapti? Hali farzand bino bo'lgan yo'q. Farzandni bino qilish uchun harakat boshlanyapti. O'sha vaqtdan boshlab shaytondan panoh so'rash ishi ota-ona tomonidan boshlanyapti. Bu bilan tugab qolmaydi endi. Farzand tug'ilganda uning quloqlariga azon aytish nima uchun? Takbir aytish. Shaytonni boladan qochirish uchun. Uning quloqlariga Allohning ismlarini, tavhid, buyuk bosh so'zlarini quyish nima uchun? Shaytonni qotirish uchun. Unga yaxshi ism qo'yish, unga aqiqasini qilish, xatnasini qilish hammasi shaytonni quvish uchun. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam taom yeyish odoblarini bayon qilar ekanlar, bismillohni aytinglar deganlar. Kim taomiga bismilloh bilan boshlamasa, uning taomiga shayton sherik bo'ladi deganlar. Biz erinmasdan farzandlarimizni dasturxon boshiga yig'ib turib, iloji bo'lsa ularni har safar ovqatlanganda o'zimiz birga bo'lishimiz kerak. Dasturxon odoblarini har doim eslatib, o'rgatib borishimiz kerak. Shulardan bittasi bismillahir rohmanir rohim taomdan avval, so'ngra hamd aytish yoki oddigina taomdan avval qo'l yuvish va taomdan so'ng ham qo'lni yuvish odobini sunnatni olib ko'raylik. Bularning hammasi shaytonni qochirish uchun. Yoki payg'ambar alayhisolam aytadilarki, kun botganda, quyosh botganda bolalaringizni ko'chadan olib kiringlar uyga. U mahal shayton uyg'onadigan vaqtdir deganlar. Ya'ni shayton jinlarning kunduzi bizning kechamiz bo'ladi. Kun botganda ular uyg'ongan bo'ladi. Ko'p izg'ib yuradi. Qorong'ida bolangiz sang'ib yurmasin. Unga shayton va jin tegib qo'ymasin. Aslida bu hadis sharifda bolalarni mutlaq shaytondan himoya qilish haqida gap ketmayapti. Balki bu bolalarni kuzating degani, ularni nazoratga oling degani. Kun botdimi, ko'chadan olib kiring degani. Ilgari shunday qilingan. Kechqurun ko'chada o'ynab qolgan bolalar bo'lsa, yig'lab qolib qolgan, og'zi qishayib qolgan, boshqa qo'yga sig'oq bo'lib qolgan bo'lsa, kelib darrov o'qitib yuborganlar. Domla o'g'limiz shomda ko'chada yurgan ekan, shunaqa qiliq chiqarib qoldi deb. Bular hammasi bolalarni himoya qilish ma'nosida bo'lgan. Ularni kuzatish ma'nosida. Yoki buni ham olib ko'raylik, bundan ham qiziq ajoyib bir hadis bor. Bu hadisni agar tushunmasa, hadis ilmini bilmasa, mutlaqo boshqacha xulosa chiqarish mumkin. U hadis sharifda payg'ambar alayhisolam aytadilarki, bolalaringizni 7 yoshga kirganda namozga buyuring. 10 yoshida o'qimasa uring. 10 yoshida o'g'il qizlarni orasini ajratib yotqizing. Avvalo biz bir narsani bilishimiz kerakki, hadisni bizga ma'qul keladiganini olib, ma'qul kelmaydigani bo'lsa qavs ichida, o'zi ma'qul kelmaydigani bo'lmaydi hadisda. Ularni tashlab yuborishga haqqimiz yo'q. Biz faqat hadis ilmini bilishimiz kerak. Hadisdan to'g'ri xulosani chiqara olishimiz kerak bo'ladi. Shunda vahimaga hojat bo'lmaydi. Men hozirgi aytgan hadisni aytgan ba'zi ahli ilmlar o'z vaqtlarida boshlari baloga qolganlar. Noto'g'ri tushuncha hosil bo'lgandan. Mana yosh bolalarni namozga tiqishga buyuryapti. Majburlab urib bo'lsa ham namoz o'qi deyapti degan xulosalarni qilib qo'yishgan. Lekin bu hadisni o'rganish jarayonida biz mutlaqo boshqa gaplarni ham olishimiz mumkin. در حقیقت نماز بالای قچان فرض بولاده؟ 7 یاشده مه؟ یوق 10 یاشده مه؟ یوق بالا قچان بلاغت که یتسه اوندن کیین فرض بولاده. کب آتانالر بالارن قچان بلاغت یتکنن بلمیدلر سورا هوتر میده ایتوار قمیده هجالت بومسن دیده لیکن هجالت بولش که ارون یوق اغلنگزنی قچان بلاغت یتکنن سیز بلمسنگز آتا بلمسه کم بلد؟ qizni balog'atga yetganda onasi bilish kerak. Nima uchun? Balog'atga yetganda uningga majburiyatlarni o'rgatib qo'ysin. Oldindan o'rgatib, boshlab yuborishiga, tark qilmasligiga ko'makchi bo'lsin. 7 yoshda namozga buyuring degani, namozga o'rgatib boring degani. Bir vaqt namoz o'qilmasa 80 ming yil dozaxda azob bo'ladi deyilgan. Dozaxning eng yengil azobi tavondan o't qo'yishadi, miya qaynaydi degan. Bu eng yengil azobi. Shu azobga farzandimizni giriftor bo'lmasligi uchun bir vaqt ham namozni qazo qilmasligi yo'lida harakat qilaylik. Uning uchun namoz qazo bo'lmaydigan yoki namoz farz bo'lmagan vaqtdan turib unga namozni o'rgatib o'qitirib boraylik. Bu ota-onaning ishi. 10 yoshda o'qimasa uring degani bolani uring degani emas bu. Siyosat qiling degani. Biz hadisni to'g'ri tushunishimiz kerak. Uring degan jumla uni urib tepkilab mushlashni ifoda qilmaydi. Bu hadisda uring degan ma'no siyosatni ifoda qiladi. Bolaga siyosat qiling. Qattiq turing. Uni erkalatib, unga qo'shilib, hurmatingizni, shuvutingizni oldirib qo'ymang degan ma'no yotadi. 10 yoshida o'g'il qizlarni orasini ajratib yotqizing degani bizni madaniyatimiz mana shu. Aka singillarni, opa ukalarni orasini 10 yoshga yetganda ajratib yotqizing. Ularni bir joyga yotqizmang. Chunki bolada 10 yoshga yetganda o'zga jins vakiliga nisbatan qiziqish uyg'onadi. Hali balog'atga yetgani yo'q, mayl uyg'onadi, qiziqish uyg'onadi. Ana shu narsani oldini olish uchun ularni orasini ajratib o'tkazishimiz kerak. Endi biz bu hadisga boshqa odob namunalarini qo'yib ko'raylik. Masalan, o'g'irlik. 7 yoshda bolaga o'g'irlik yomonligini o'rgating. Nimaga? Chunki 7 yoshda bola o'g'irlik qilsa, o'g'ri nomini olmaydi. U gunohkor bo'lmaydi, unga jazo qo'llanilmaydi. Lekin shu yoshdan boshlab unga o'g'irlikni tushuntirib boring, yomonligini o'rgatib boring. Nimaga? O'g'irlik qilganda o'g'ri nomini olib, unga jinoyat qo'llanib, jazo qo'llanib va gunohkor bo'lgan yoshda o'g'irlik qilib qo'ymasligi uchun o'g'irlik qilsa o'g'ri nomini olmaydigan, unga jazo qo'llanilmaydigan va gunohkor bo'lmaydigan yoshdan turib unga o'g'irlik yomonligini o'rgatib borish haqida gap ketyapti. Aslida bu hadis sharif qolib, qoida. Biz bu hadisga har bir odob silsilalarini qo'yib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aslida bu hadis bolalarni kuzatish haqida ketyapti. 7 yoshdan boshlab uni yosh demang, uni kuzating. Uni doim yaxshilikka o'rgatib boring, moyil qilib boring. 10 yoshda ham ularni kuzating, undan keyin ham ularni kuzating. Nazoratga oling. Mana shu haqida gap ketyapti. Xo'p, endi farzand ulg'aydi, farzand o'zi pul topadigan bo'ldi, yegan og'iz uyaladi. Ota endi farzandi qo'lidan non yeyapti. Uni endi qanday kuzatish mumkin? Qanday nazorat qilish mumkin? Endi sizning nazoratingiz, parvarishingiz, tarbiyangiz u farzandingizni haqiqiy qiladigan duoingiz bilan bo'ladi. Har doim duo qiling. Namozni oxirida duo qiling. Biz bir narsani unutmaylikki, ota-onaning yaxshi duosi bilan bolaning yomon taqdiri yaxshi bo'ladi. Ota-onaning yomon duosi bilan bolaning yaxshi taqdiri yomon bo'ladi. Taqdirni duogina o'zgartira oladi. Duo bilan taqdirning o'zgarishligi aslida taqdirda bo'lganligi uchun. Shuning uchun farzand tarbiyasi bizning dinimizda vojib o'ringa qo'yildi. Nima uchun? Farzand voyaga yetganida ota-onasini yomon duosini olib qo'ymaslik uchun. Demak, uni to'g'ri tarbiya qilish kerak. Fiqh us-sunnada payg'ambar aleyhissalomning bir hadis keltirilgan. Fiqh us-sunnani sohiblar aytadilarki, "Nizomus sabiyyi najabatun." Nizomu sobiyi najaba. Bola tarbiyasidagi asosiy qoida ustun bolani diniy ruhiyatda tarbiyalash. Ya'ni farzand tug'ilmasdan turib farzandim mulla bo'ladi, farzandim qori bo'ladi, farzandim solih bo'ladi, farzandim namozxon bo'ladi, farzandim halol bo'ladi degan ma'nolarda niyat qilishlik bilan tarbiyasi boshlanar ekan. Hali bola tug'ilgani yo'q. Bola onasini qornida binoyam bo'lgani yo'q, lekin ota tarbiyani boshlash kerak. Allohdan so'rashlik bilan menga shunday bir farzand berginki, Parvardigor, u farzandim halol farzand bo'lsin, solih bo'lsin, ibodatlik bo'lsin va hokazo. Ana shu niyatda qilingan ish albatta oxirga boradi. Shu niyatda tarbiya ko'rilgan farzand albatta tarbiyalik farzand bo'ladi. To'g'ri, har bir inson o'ziga o'zi javob beradi. Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilganki, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Har bir inson o'zi uchun javob beradi. Birovning yukini birov ko'tara olmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning suhbatlariga mashhur Xolid ibn Validning bu kishi sahobiy otalari Valid mushrik bo'lganlar. Mushrik Payg'ambar alayhisolamning suhbatlariga quloq solib qoladi. Suhbat do'zax haqida bo'lardi. Ko'ngliga qo'rquv tushdi. Islomga moyillikni sezdi. Shunda Abul Hakam kelib qoldi. Abu Jahl. "Ey Valid, nimaga bu Muhammadning gapiga quloq solib o'tirsan?" dedi. Shunda Valid aytdiki, "Abul Hakam, agar buning diniga kirmasak, men va senga o'xshaganlar do'zaxda abadiy kuyarkanmiz. Gunohlarim ko'p. Shundan qo'rqayapman," dedi. Shunda Abul Hakam Validga bir taklif qildi. "Ey Valid, sen gunohlaringdan qo'rqma. Menga shuncha pul bersang, seni gunohlaringni hammasini men bo'ynimga olaman. Sen jannatga kirasan, tushsam men do'zaxga tushaman. Nima deysan?" desa, Validga bu fikr ma'qul keldi. Ikkita mushrik Allohni ishida o'zlaricha tadbirkorlik qilishdi, kelishib olishdi. Kelishilgan summani bir ozini berdi Valid. Qolganiga qizg'onchilik qildi. Bu Qur'ondan kelgan mashhur qissa. "Ata qalilan va akda" deyiladi. Ozginasini berdi, qolganiga akda. O'zi aslida kundalik arab tili muomalasida berdi, bermadi fe'llarini boshqa so'zlar bilan ifoda qilinadi. Lekin Qur'onning mo'jizligi shu yerdaki, Qur'on akda so'zini ishlatyapti. Akda deb arablar bir quduq qazimoqchi bo'lib, 1-2 metr kovlaganlaridan keyin katta harsang toshga yo'liqib qoladilar. Endi suv chiqarishdan umidlari uziladi. Suvni chiqmasligi aniq bo'lganda akdayna deydi. Validni ham pulni bermasligi aniq edi. Buni Allohdan boshqa hech kim bilmas edi. Shuning uchun akda so'zi keltirildi. Ikkalasi urushib qoldi. Shunda Alloh taolo "Alla taziru waziratun wizra ukhra" oyatini nozil qildi. Birovning yukini birov bo'yniga ola olmaydi. Birovning gunohini birov bo'yniga ola olmaydi. Har kim o'ziga javob beradigan oyat nozil bo'ldi. Shunday, har bir inson o'ziga javob beradi. Har bir kishi o'zini qabriga kiradi. Har bir mol o'zini oyog'idan osilganday, har bir inson o'zi uchun javob beradi. Lekin ota-ona va farzand o'rtasidagi bog'lanma rishta shu qadarki, ota-ona farzand uchun istisno tariqasida dunyoda ham, oxiratda ham javob beradi. Dunyoda javob berdi, ko'rdilaringiz. Ko'ryapsiz, farzandlar uchun ota-onalar oyog'ida tik turib qizarishdi. Bu hech narsa emas. Oxiratdagisi yomon bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" صدق الله العظيم. إيمان keltirganlar, o'zingizni va ahlingizni otashi olov tosh va odamlardan bo'lgan do'zaxni olovidan azobidan saqlangizlar. Uning ustida qo'pol, darg'azab, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ular Alloh ularni buyurgan narsada Allohga osiylik qilmaydilar. Va Alloh ularni nimaga buyurgan bo'lsa, shuni bekami ko'z bajaradilar. Ya'ni do'zax farishtalari azob farishtalarga Alloh taolo azoblashdan boshqa nimani buyurardi? Ular o'sha azoblashni hech rahim qilmasdan, shafqat qilmasdan bajaradi. Shuning uchun ey mu'minlar, o'zingizni ham ahlingizni, ahl ayolimiz va farzandlarimiz, ahlingizni do'zaxdan saqlang dedi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ushbu oyatni ilk marta eshitishlari bilan oq so'radilar: "Ey Allohning rasuli, ahlimizni qanday saqlaymiz? O'zimizniku saqlayapmiz. Ahlimizni qanday saqlaymiz?" deganlarida u zot aytdilarki: "Muru avladakum bimtithal al-awamir va ijtinabin nawahi." Bolalaringizni Alloh sizni nimaga buyurgan bo'lsa, shunga buyuring. Alloh sizni nimadan qaytargan bo'lsa, shundan qaytaring. Ya'ni bizga buyruq azizlar. Ya'ni biz 5 vaqt namozga qatnayapmiz. Qo'limizda tasbih, bomdodlarga, xuftonlarga, peshinlarga ko'chani to'ldirib, fayz berib qatnaymiz. Lekin uyda qolayotgan ahlimiz, ya'ni juftimiz, rafiqamiz, bolalarimizning onasi namozni nima qilyapti? farzandlarimiz namozga qanday munosabat bildiryapti, o'qiyaptimi yo o'qimayaptimi, bu haqda ham o'ylashimiz kerak. Biz ular uchun ham javob beramiz, ahlimiz uchun javobgarmiz. O'zimizni qoyil qilsak-ku namozimizni, lekin uydagilar bilan ishimiz bo'lmasa nima bo'ladi qiyomat kuni ahvolimiz? Shuning uchun azizlar, har kim o'z ahlini yaxshi ko'radi, farzandini yaxshi ko'radi, xotinini yaxshi ko'radi, lekin shu yaxshi ko'rishlik dunyo chegarasida bo'lmasin, oxirat yo'lida ham yaxshi ko'raylik. Bolamiz masalan hozir qishda yuqa kiyinib chiqsa, yupun kiyinsa, darrov ustiga kiy deysiz. Yo quyoshni, oftobni tig'ida boshchalang yursa, boshinga kiy deyishardi oldin, hozir deyishmaydi, e'tibor qilmayapmiz. Nima uchun? Issiq urmasin, farzandini yaxshi ko'rgani uchun. Boshqaga aytmasligi mumkin, lekin o'zini bolasiga aytadi. Do'zaxni ham issig'i bo'ladi, do'zaxni ham sovug'i bo'ladi. Bizni bolamiz do'zaxni olovida kuymasligi, do'zaxni muzida muzlamasligi uchun shu dunyoda bolamizni tarbiyasiga jiddiy e'tibor qilaylik. Bolamiz halol bo'lsin, musulmon bo'lsin, namozxon bo'lsin, birovni haqqidan qo'rqadigan farzand bo'lsin. Tarbiyani mana shu ma'noda tushunsakgina haqiqiy tarbiya bo'ladi. Faqat dunyoning rohat farog'ati uchun, orzu havosi uchun qilingan tarbiya tarbiya emasdir. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz, bizlarga ahllarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'z quvonchini bersin. Bizlarni esa taqvodorlar orasida peshvolardan qilsin. Bismillahir rohmanir rohim. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari.